สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Trading Game A Confession เป็นบันทึกความทรงจำเชิงเศรษฐกิจและการเงินของแกรี่สตีเฟนสันอดีตเทรดเดอร์ซิตี้แบงก์ที่เล่าเส้นทางจากย่านชนชั้นแรงงานในลอนดอนตะวันออกไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้ทำกำไรสูงสุดบนโต๊ะซื้อขายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวไต่เต้าส่วนบุคคลแต่ยังเป็นการวิพากษ์ระบบการเงินร่วมสมัยผ่านประสบการณ์คนในวงการสตีเฟนสันใช้ชีวิตจริงๆในห้องเทรดเป็นหลักฐานว่าตลาดการเงินทำงานอย่างไรใครได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยต่ำและเหตุใดความเหลื่อมล้ำจึงถูกทำให้ดำรงอยู่ได้หนังสือผสมระหว่างอัตชีวประวัติการสังเกตเชิงสถาบันและคำอธิบายเศรษฐกิจแบบมองจากภาคสนามจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินระดับลึกความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและด้านมืดของวัฒนธรรมธนาคารใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากเด็กชนชั้นแรงงานสู่เวทีของซิตี้ต้นกำเนิดของคนที่มองการเงินจากข้างล่างหนังสือเริ่มจากจุดยืนของผู้เล่าที่เติบโตมาในครอบครัวชนชั้นแรงงานทำให้มุมมองต่อเงินไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นเรื่องของความขาดแคลนโอกาสและแรงกดดันในชีวิตจริงเส้นทางของสตีเฟนสันจากอีสต์ลอนดอนไปสู่ London School of Economicsและการแข่งขันที่นำไปสู่การได้งานที่ Citibank ช่วยสร้างแกนกลางของเรื่องว่าระบบการเงินระดับสูงไม่ได้เปิดรับทุกคนอย่างเท่าเทียมแม้เขาจะมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์แต่ความรู้สึกแปลกแยกจากชนชั้นและวัฒนธรรมของสถาบันการเงินก็ยังคงอยู่หนังสือใช้ความต่างๆนี้เพื่ออธิบายว่าความทะเยอทะยานส่วนบุคคลไม่สามารถแยกขาดจากโครงสร้างทางชนชั้นได้การเข้ามาในซิตี้จึงไม่ใช่แค่การได้งานที่ดีแต่เป็นการเข้าสู่โลกที่มีกฎเกณฑ์เฉพาะภาษาเฉพาะและคุณค่าที่วัดคนจากผลกำไรเป็นหลักประเด็น2ตันกะของเกมเทรดและความจริงๆเรื่องการทำกำไรที่มาจากการคาดเดาคนอื่นหนึ่งในแก่นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการเทรดจำนวนมากไม่ได้พึ่งความอัจฉริยะเชิงคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่พึ่งการอ่านพฤติกรรมของผู้อื่นการทำงานของกลไกราคาสตีเฟนสันใช้แนวคิดของเกมการซื้อขายเพื่อชี้ให้เห็นว่าเมื่อคนเล่นเกมรู้ว่าคู่แข่งมักตอบสนองอย่างไรเขาก็สามารถหากำไรจากความคาดเดาได้นั้นได้ในโลกจริงๆสักการเดียวกันนี้ปรากฏในตลาดการเงินผ่านการตั้งราคาการรับราคาจากลูกค้าพฤติกรรมแบบ front running ที่เขาอธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตลาดที่เอื้อให้คนในระบบได้เปรียบหนังสือทำให้เห็นว่าการเทรดไม่ใช่สนามแข่งขันที่สะอาดหรือเป็นกลางแต่เป็นสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลไม่เท่ากันและแรงจูงใจของผู้เล่นแต่ละฝ่ายกำหนดผลลัพธ์ความสำเร็จของสตีเฟนสันจึงไม่ได้ยืนยันความยุติธรรมของระบบอักแต่เผยให้เห็นว่าระบบให้รางวัลกับคนที่เข้าใจวิธีใช้ความไม่สมมาตรนั้นให้เกิดประโยชน์ประเด็น3อัตราดอกเบี้ยต่ำความเหลื่อมล้ำและการทำกำไรจากเศรษฐกิจที่ไม่ฟื้นตัวหนังสือเสนอข้อถกเถียงทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนว่าผลกำไรในตลาดการเงินจำนวนหนึ่งเกิดจากสภาวะที่เศรษฐกิจของครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ดีขึ้นสตีเฟนสันมองว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นเวลานานสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้ถือสินทรัพย์และเทรดเดอร์ได้ประโยชน์ขณะเดียวกันคนที่มีรายได้จากแรงงานกลับเผชิญค่าครองชีพและโอกาสสะสมทรัพย์สินที่ยากขึ้นเขาใช้ประสบการณ์ในตลาดเป็นฐานในการตั้งคำถามต่อระบบที่ดูเหมือนสร้างความมั่งคั่งแต่ในความจริงอาจเป็นเพียงการย้ายความมั่งคั่งจากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงการเทรดในฐานะกิจกรรมแยกส่วนหากเชื่อมโยงโดยตรงกับโครงสร้างมหาภาคเช่นนโยบายการเงินความเหลื่อมล้ำและการที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไม่กระจายถึงคนส่วนใหญ่ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเกินกว่าบันทึกชีวิตคนทำงานธนาคารเพราะมันพยายามอธิบายว่าทำไมผู้ชนะในระบบการเงินจึงมักเป็นกลุ่มเดิมซ้ำประเด็น4การขัดแย้งภายในของคนที่ชนะเกมแต่เริ่มเห็นว่าการชนะนั้นกำลังทำร้ายตัวเองอีกมิติที่สำคัญคือการเล่าความเสื่อมถอยทางจิตใจและศีลธรรมของผู้เล่าเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ให้รางวัลกับความกดดันความโลภและการไม่หยุดพักสตีเฟนสันชนะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ประสบการณ์นั้นไม่ได้ทำให้เขารู้สึกมั่นคงกลับเพิ่มความเครียดความสิ้นหวังและความรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในระบบที่ออกไม่ได้หนังสือจึงมีลักษณะเป็นการบันทึกภาวะที่ชัยชนะทางการเงินกลายเป็นการสูญเสียในระดับส่วนตัวเขาเริ่มมองเห็นว่าความสำเร็จบนโต๊ะเทรดมีราคาที่มองไม่เห็นเช่นการนอนไม่พอความโดดเดี่ยวการกลายเป็นคนที่วัดทุกอย่างด้วยตัวเงินแม้หนังสือจะถูกวิจารณ์ว่าขาดการสำนึกผิดอย่างเต็มรูปแบบความตึงเครียดระหว่างการเป็นผู้ได้ประโยชน์กับการรู้ว่าระบบไม่ชอบธรรมก็ยังเป็นแรงขับหลักของเรื่องจุดนี้ทำให้หนังสือมีพลังในเชิงจิตวิทยา เพราะมันไม่เพียงแสดงวิธีหาเงินแต่แสดงราคาของการอยู่ในโลกที่เงินกลายเป็นตัวกำหนดคุณค่าของทุกสิ่งประเด็นสุดท้ายคำเล่าจากคนวงในที่ผสมบันทึกชีวิตการวิพากษ์ระบบและภาษาที่เข้าถึงคนทั่วไป Trading Game โดดเด่นเพราะไม่ใช่หนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงวิชาการและก็ไม่ใช่อาชีวประวัติแบบเล่าเหตุการณ์เฉยแต่มันใช้ประสบการณ์ตรงเป็นสะพานไปสู่คำถามสาธารณะเกี่ยวกับอำนาจของตลาดการเงินและความเหลื่อมล้ำหนังสือมีจังหวะเล่าเรื่องที่อ่านง่ายเสียดสีและมีความตลกร้ายทำให้ประเด็นซับซ้อนอย่างอัตราดอกเบี้ยการกำหนดราคาและแรงจูงใจของธนาคารถูกทำให้จับต้องได้จุดแข็งคือความเป็นคนวงในที่อธิบายโครงสร้างจากการลงมือทำจริงไม่ใช่จากระยะไกลอย่างไรก็ตามข้อจำกัดคือหนังสือมักเน้นประสบการณ์และการประนามระบบมากกว่าการวิเคราะห์อย่างเป็นกลางหรือการสะท้อนตนเองเชิงลึกนั่นทำให้ผู้อ่านบางกลุ่มอาจรู้สึกว่ามุมมองของผู้เล่ามีอคติแต่ในอีกด้านหนึ่งอคตินั่นเองก็สะท้อนอารมณ์ของคนที่เคยอยู่กลางระบบและตระหนักถึงความย้อนแย้งของมันหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะเสียงจากสนามจริงที่ท้าทายภาพลักษณ์เรียบหรูของโลกการเงินโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินเชิงระบบประวัติส่วนตัวของคนในวอลล์สตรีทแบบอังกฤษและประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้จริงผู้ที่ชอบบันทึกความทรงจำของคนในวงการธนาคารจะได้เห็นชีวิตบนโต๊ะเทรดที่ทั้งเร่งรีบแข่งขันสูงและมีแรงจูงใจซับซ้อนส่วนผู้อ่านสายเศรษฐศาสตร์จะได้มุมมองจากภาคสนามเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยการตั้งราคาและเหตุใดตลาดการเงินจึงอาจเอื้อให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวหนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือการเงินคล้ายกันตรงที่มันไม่ได้พยายามทำให้โลกการเงินดูเท่หรือเป็นบทเรียนความสำเร็จชี้ให้เห็นต้นทุนทางมนุษย์และผลกระทบต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมาแม้บางช่วงจะมีน้ำเสียงวิจารณ์รุนแรงและมุ่งเน้นตนเองมากไปบ้างแต่ความจริงจากประสบการณ์จริงทำให้หนังสือมีน้ำหนักเฉพาะตัวสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าธนาคารใหญ่ทำงานอย่างไรและทำไมหลายคนจึงรู้สึกว่าระบบเศรษฐกิจไม่เคยเล่นด้วยอย่างยุติธรรมหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งเรื่องเล่าและกรอบคิดที่น่าจดจำคุณต้องการสนับสนุนแกรี่ สตีเฟนสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่